ክብራት ሰማዕትና ዝስዒቡ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ምልላይ ምልክታት ጥዕና ኣእምሮ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣእምራዊ ጥዕና ቀንዲ ክፋል ሓፈሻዊ ጥዕናናን ድሕነትናን እዩ። ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣካላዊ ሕማም ናይ ምሕማም ዕድሎም ሰፊሕ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሰባት ዝተፈላለዩ ናይ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ኣገልግሎታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ምልክታት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፈሊኻ ሓገዝ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣውስትራልያውያን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም የጋጥሞ። ካብ ኩሎም ኣውስትራልያውያን 45 ካብ 100 ኣብ ገለ እዋን ናይ ኣእምሮ ሕማም ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ማርያ ካንጋስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማኩዌሪ ተመራማሪት ስነ ኣእምሮን ፕሮፌሰር ስነ ኣእምሮን ከም ዝገለፀቶ እቲ ንኣውስትራልያውያንን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሰባትን ዝፀሉ ክልተ ልሙድ ናይ ኣእምሮ ፀገም ጥዕና ኣሎ። ጸቕጥን ጭንቀትን።
With depression, the warning signs is no longer finding pleasure in activities.
እቶም ናይ መጠንቀቕታታት ምልክታት ብናይ መንፈስ ጭንቀት ሰባት እንተላይ ቅድሚ ሕጂ ባህ ዝብሎም ክገብርዎ ዝፀንሑ ንጥፈታት ምስ ሰባት ማሕበራዊ ርክብ ክምስርቱን ኣይደልዩን እዮም። ዋላ እኳ ኣብ እዋን ኮቪድ ቁሩብ ኣፀጋም እንተኾነ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ቀይድታት ኣብ ኣገባብ ስርዓተ ድቃስን ኣብ መዳጎኒ ቦታታትን ለውጢ ተራእዮም እዮም። ዝያዳ ዝሕርቕ ዘቆጥዕ ንርእቶታት ተኣፈፍቲ ምዃን ካልኦት ዝህብዎ ሓሳባት ብቐሊሉ ከነድሮም ዝኽእልን ዝበሉ ምልክታት እዮም። ስለዚ ምልክታቱ ብምሉኡ እኩብ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ እዚ ምልክታት ክህልወካ ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን። ዶክተር ካንጋስ ከም ግብረ መልሲ ንጸቕጥን ጭንቀትን ካብቲ ኩነታት ምህዳም ክርአ ይከኣል እዩ። ጭንቀት ምስ ፍርሒ ዝተተሓሓዘ እዩ። ሰባት ብኸመይ ከም ዝጥምትዎም ዝፍጠር ናይ ፍርሒ ስምዒት ኣሎ። ማሕበራዊ ጭንቀት እንተኮይኑ ሰባት ብዛዕባኦም እንታይ ከም ዝሓስቡ ብምፍራሕ ብኣሉታ ከይግምገሙ ወይ ከይንቆፉ ምፍራሕ እዩ። እዚ ንሓባራዊ ተመክሮ ዝምልከት ኮይኑ ብዛዕባ መጻኢ ሕማቕ ነገራት ክፍጠር እዩ ኢልካ ብምፍራሕ ብዛዕባ ሕማቕ ነገራት እናፍራሕካ ንስድራ ቤት፣ ንስራሕ ወይ ምስ ዓለም ብዛዕባ ዝተተሓዘ ነገራት ምሕሳብ ንሓፈሻዊ ጭንቀት ዝምልከት ጉዳያት እዩ። እዚ ብገምጋም ንዝኾነ ሰብ ከፍርሖ ዘይግባእ ዝተጋነነ ፍርሒ እዩ። ንሳ ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ብኮቪድ ይፈርሑ እዮም ትብል። እዚ ማለት ግን ኩሎም እቶም ሰባት እዚ ፍርሒ ኣለዎም ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ሰባት ነዚ ፍርሒ እዚ ምስ ግዜ ብኸመይ ከም ዝዋፅዎ እዩ ዝምርኮስ። ሓደ ሰብ ብጸቕጥን ብጭንቀትን ብቐሊሉ ዝሓርቕን ናይ ቁጥዓ ምሕደራ ጸገማት ዘለዎን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቲ ሰብ ተወሳኺ ጸገም ከም ዝኾኖ እያ ዶክተር ካንጋስ ትገልጽ። ብጸቕጥን ጭንቀትን ንቁጥዓ ከነላዓዕል ንኽእል ኢና። ከምኡ እንተጌርና ሰባት ምስ ቁጥዐ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ክቃለስዎ ከለዉ ብቐሊሉ ክንቆፃፀሮም እንኽእል ባህርያዊ ግብረ መልሲ ኣለና። ከምኡ ዝኸውን ድማ ኣብ ገዛ፣ ብኣካል፣ ኣብ ማሕበራዊ ስራሕ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ኣብ ርክብ ጸገም ይፈጥር። ሰባት ኣብ ዓብዪ ሽግር ስለ ዝኣትዉ ናብ ሕጋዊ ጸገማት ክሰጋገሩን ብሓቂ ሓራቓት እንተኮይኖም ስራሕ ከይስእኑ ክሰግኡን ይኽእሉ እዮም። ናይ ባህርያዊ ምቁፅፃር ጸገም ዝበሃል ሓደ ሰብ ንግንፉል ስምዒታትን ጠባያትን ናይ ምቁፅፃር ናይ ምፅጋም ኩነታት እዩ። እዞም ጠባያት እዚኣቶም ንመሰል ካልኦት ክጥሕሱ ወይ ምስ ማሕበራዊ መትከላትን ሕግን ክጋጨው ይኽእሉ። ዶክተር ካንጋስ ከም ትገልጾ እቲ ብሰንኪ ንሓርቆትካ ምቁፅፃር ዘይምኽኣል ዝመፅእ ሕማማት ኣብ ወልፊ ኣብ ዘለዎ ንጥፈታት ከም ኣብ ጠላዕ፣ ኣልኮላዊ መስተን ካልእ ወልፍታትን ክግሃድ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ጸገም ዘለዎ ሰብ ዝቀራረቡ ሰባት ነቲ ናይ መጠንቀቕታታት ምልክታት ኣየዝተብሉሉን እዮም ትብል። እዚ በብቕሩብ እናዓበየ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ። ኣብ ገለ እዋን እቲ ጸገም ምስ ተፈንጀረ ሰብ ሓዳር ወይ ቤተሰብ ወይ ኣዝማድ እዚ ኩነታት ሃንደበት ካበይ መጺኡ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ እዋን ከም ዘይተፃወሮ ዘይምግንዛብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ከዓ እዩ ውጥረት ዝፈጥረልካ። ስለዚ ካብ ዘየለ ኣይኮነን እዚ ረቑሒታት ዝገሃድ። ሃሪ ሚናስ ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ክሊኒካል ሳይካያትሪ ዝሰርሐ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ድማ ሓላፊ ኣህዱ ግሎባላውን ባህላውን ሕክምና ኣእምሮ እዩ ኣብ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ለውጥታት እንተሪኢኻ ዕሽሽ ክትብሎ ከም ዘይግበኣካ እዩ ዝዛረብ
Those who are most likely to notice those changes is those who are close
እቶም ነዚ ለውጥታት እዚ ዝተብሉሉ ሰባት እቶም ናብቲ ሰብ ዝቀረቡ ሰባት እዮም ዝያዳ ኣቀልቦ ክገብሩሉ ኣለዎም ኮይኑ ግና ምስቲ ሰብ ክካፈሉ ብዛዕባት ዝኾነ ነገር ክዛረቡ እውን ክሓትዎ ኣለዎም ከምኡውን እቲ ሰብ ብዛዕባ ዘጋጥሞ ዘሎ ነገራት ብምዝራብ ዝፈክሰሉ ኩነታት ምፍጣር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ብሕማቅ ወይ ብመላገፂ ወይ ብካልእ ኣገባብ እቲ ዝሕልፎ ዘሎ ነገራት ከይዝረብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ፕሮፌሰር ሚናስ ኣማኻሪ ናይ ሓባራዊ ሃብቲ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተት ተቕባን ንብዙሕ ዓመታት ሰሪሑ እዩ ካብ ብዙሕ ባህሊ ዝመፁ ሰባት ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝለዓል ኩነታትን ሰኣና ፍሉጦን ምስቲ ሕማም ዝተሓሓዝ ሕሜታን ብምፍራሕ ኣብ ግዜኡ ናይ ጥዕና ደገፍ ከይሓቱ ይኽእሉ እዮም
even if it's very clear to everybody that somebody has
walakwa nubzuh sab nay amro hmam kam zelwo nitsur entkhone zom sabat ziom ab gozom koinom khumotu ikhuliyom bihma kaytumotu bimisga sidra betat mishibrata sabin zelwo mrkbat kqaru tsikhuliyom neti nay amro hmam zelwo sabatun nay sab moya hagez kam mhtat kqotobu ikhuliyom ብገለ ምኽንያት ምስ ሓኪምኩም ክትዘራርቡ ዘይትደሊ እንትኾንኩም ከም ቢዮንድ ብሉ ዝኣመሰለ ብዙሕ ናይ ሓገዝ መስምራት ኣሎ ቀንዲ ኣማኻሪ ክሊኒካል ዶክተር ግራንት ብላሽኪ ሰባት ኣብ ኣእምራዊ ጥዕንኦም ሓገዝ ዘድልዮም እንተኮይኑ ንምግምጋም ኣብ ናይ ቢዮንድ ብሉ መርበብ ሓበሬታ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ገሊፁ እቲ ኬይቴን ኩዝ ወይ 10 ሕቶታት ንሓደ ሰብ 10 ሕቶታት ይሓቶሞ ብኡንብኡ ግብረ መልሲ ይወሃቦ
Often if you just have a mild result or your result
መብዛሕትኡ ግዜ ልኦም ውፅኢት ጥራይ እንተልዩካ ወይ ውፅኢትካ ኣብ ገምጋም እንተበፅሕካ ዋላ ሓንቲ ክግበር ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን ለበዳ ዝነብሩሉ ዘለዉ እዋን ንኣእምራዊ ጥዕንኦም ክከናኸኑ ወትሩ ነተባብዖም ኢና ስለዚ ኣዘውቲርካ ምውስዋስ ኣካላት ምግባር ኣብ ቤትካ ተወሰነ ልማድ ምክያድ እኹል ድቃስ ምድቃስ ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይ ዝብሉ እዮም ናይ መጠናዊ ውፅኢት መርመራ እንተረኺብኩም ግና ናብ ቢዮንድ ብሉ ሄልፕላይን ምድዋል ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓደገኛ ውፅኢት መርመራ እንተረኺብኩም ድማ ንሓኪምኩም ብኡ ንብኡ ክትውከሱ ኣለኩም ይብል ዶክተር ብላሽኪ
In many countries the family doctor the GP is not someone you would naturally think of
አብዙሓት ሃገራት እቲ ናይ ስድራ ቤት ሐኪም ወይ GP ከም ሓደ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ጉዳይ ጽቡቕ መበገስ ጌርካ እተሓስቦ ሰብ ኣይኮነን ብዙሓት ባህልታት GP ንጸቕጥ ደምን ኣካላዊ ጸገማትን ጥራይ ከም ዘገልግል ጌሮም ዝሓስቡ ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ናይ GP ወይ ናይ ስድራ ቤት ሐኪም ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓይሊ እዩ ኧረ ናይ ጂፒ ኣእምራዊ ጥዕና ውጥን ዝበሃል እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ናብ ፍሉይ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣገልግሎት ንምኻድ እውን ናይ ሜዲኬር ምወላ ትረክብ ማለት እዩ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ንዘለዎ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ኣብ ምክልኻል ናይ ኣእምሮ ጥዕናን ርእሰ ቅትለትን እተፈላለየ ባህሊ ንዘለዎም ሰባት ዘጠቓልል ናይ ኣእምሮ ጥዕና እዩ ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ኣውስትራልያ ኣካየዲት ስራሕ ናይ ኢምብሬስ ፕሮጀክት ዝኾነት ሩት ዳስ እቲ ፕሮጀክት ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣገልግሎታት ከምኡውን ብዙሕ ባህሊ ንዘለዎ ማሕበረሰብ እትወታትን ኣገልግሎታትን ብባህላዊ መዳይ ብዝጥዕሚ ኣገባብ ኣገልግሎት ንክረኽቡ ሃገራዊ መድረኽ እዩ ትብል ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተዳለዉ መልእኽትታት ኣሕቲምና ኣለና እዚ ድማ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣእምራዊ ጥዕናን ገለ ሓገዝ ንምርካብ ዘኽእሉ ሓበሬታታት ኣለዎ ብዘይካዚ ብተመክሮ ሂወት ዝሓለፉ ሰባት ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሶም ዛንታ ኣእምራዊ ሕማምን ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞም ነገራትን ዘዘንትውሉ ቪድዮታት ኣለውና ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ደገፍ ንእትደሊ ሰማዕቲ ኣብ ላይፍላይን ብ13 11 14 ወይ ቢዮንድ ብሉ ብቁፅሪ 13 224 636 ደዊኢልኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሰማዕትና እዚ ዝተኸታተልኩሞ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝቐረቡ ትሕዝቶታት ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም።